Forbes jurnalynyň 9-njy martda çap eden ýyllyk sanawyna görä, Orsiýanyň paýtagy Moskwa indi milliarderleriň sany boýunça dünýäde birinji ornaky şäheri urly. Forbes jurnalynyň baş redaktory Steve Forbes bu ýagdaýyň sebäbini dünýä ykdysadyýetinde bolup geçen özgeçlikler bilen düşündirýär.
But in terms of Asia Pacific, the number of increase in billionaires is almost 40%, huge increase in wealth. In terms of the BRICS, you saw
Asia ýoğuş okuyan regionunda milliarderleriň sany 40% artdy. BRIC toporuna girýän ýurtlar barada aýdylanyna, ortaýetdäki milliarderleriň sany mundan öň 62 bolan bolsa, häzir ol 101-a ýetdi. Braziliýada bolsa bu san 18-den 30-a ýetdi. Bu ýagdaý dünýä ykdysadyýetinde ösüş dinamizminiň bardygyny görkezýär. Emma bu ösüş Birleşen Ştatlar we Günbatar Ýewropada işledýär.
But it's not in the United States and it's not in Western Europe.
Bu çap edilen sanawa görä, häzir köwagt Moskwada 79 sany milliarder bar. New Yorkda bolsa olaryň sany 58. Ekspertler käbir ýurtlarda milliarderleriň sanynyň artmagynyň sebäbini soňky döwürde bu ýurtlarda harit sewdasynyň urtut artany bilen düşündirýärler. Ortaýetin ykdysadyýeti soňky wagtlar ýurdun esasy eksporty bolan neftiň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde görnüşini ösüp başlady. Neft öndürji ýakyn günlere regionyna kys hyýaty durnuksuzlyk halkara bazarynda ortaýetin neftine bolan islegi hasa artdyrdy. Häzir köwagt Orsiýet neft eksportynyň meçhuru boýunça dünýäde birinji ýurda urulýy. Ýylyň başyndan ýary bolsa neftiň bahasy 25% ýokarlanyp, onuň her barreliniň bahasy 115 dollara ýetdi. Orsiýetdäki garaşsyz Levada barlyklar merkeziniň eksperti Lev Gutkov ýurdun neft girdijileriniň artýanlygyna garamazdan munyň adaty raýatlaryň durmuşyna gödilerlikli täsirini ýetirmeýändigini we raýatlaryň köpüsiniň öz gelejeklerini ynamsyzlyk bilen garaýanlyklaryny aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, Orsiýetiň ykdysady ýagdaýy barada Forbes jurnalynda çap edilen maglumatlara da raýatlar çynna kaýwurda tökmünde garamaýarlar.
Ну это как события на Луне. Они практически никак не интересуют.
Бу вакалар айм үстінде болып кетчен вакалар ялы бардат. Бу маглуматлар адамлар асла гадыкландырмайар, ве оларын дурмушына тәзир хем етмейар.
Не интересуют людей и, в общем, не затрагивают их жизнь.
Эмма Forbes журналы регионнорда миллиардерлерин санынын артмагынын жемгетин бейлек агдалары чүйнөм гуаламаттыгыны. Чүнки миллиардерлерин бизнеси нетижесинде ыктысадиятын жокорлонуянын ве хас көп иш орундарынын пайда болуянын өңө сүрөйөр. Dmitri Medvedev häkimet başyna gelenini Orsiýetiň ykdysadyýetini modernleşdirmekligi, şol sanly ykdysadyýeti neftiň bahasyna garaşly etmezlik wezipesini iň bir möhüm siýasy mesele edip goýupdy. Emma Orsiýetli ykdysadçy alym Mikhail Delyagin 2008-nji ýyl bilen deňeşdirilende şuňky gün Orsiýetiň neft, gaz we metal eksportlaryna hasa köp bil baglaýanyny aýdýar. Bu tendensiýa bolsa Orsiýetde ýakyn wagtlarda ýetjegi meňzemeýär.